Skutky apoštolské, 11. kapitola, 19. až 30. verš. Vy, kdo chodíte na biblickou, tušíte, že to je návaznost na to, o čem jsme mluvili ve čtvrtek. Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Slovo evangelia však zvěstovali jenom Židům, ale někteří z nich původem z Kypru a z Kyrény začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratři poslali do Antiochie Barnabáše. Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrní. Byl to muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry. A tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. Proto se Barnabáš odebral do Tarzu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho sebou do Antiochie, pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. V těch dnech přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci, jeden z nich jménem Agabus, veden duchem, předpověděl, že po celém světě nastane velký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia. Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi jeruzalemským bratřím. Tak to je tato část kapitoly Skutků apoštolských. Posaďte se. Tak nejen děti v nedělní škole, ale my dospělí. A ve čtvrtek, o nedělích tolik ne, ale hlavně ve čtvrtek, budeme číst Skutky apoštolské. A Skutky apoštolské vyprávějí o vzniku církve a pak v mnoha dalších kapitolách o tom, jak se církev šířila a rozrůstala. A my jsme zvyklí říkat Skutky apoštolské a aktivním podnětem se potom zdá, že jsou to ti lidé. A v našich uších to může znít až exoticky, až neuvěřitelně, co všechno oni tehdy dokázali. A o co víc čteme, co oni tehdy dokázali, tak zakoušíme jakýsi odstup a máme strach a obavu, že my ne. A že to je s námi špatně. Případně, že se nás ten text biblický na tomhle místě vlastně radši ani netýká. Tak jak to je? Máme to těžší, než to měli první křesťané v době apoštolské? Jak to oni dokázali, že se křesťanská víra rozvinula z Jeruzaléma dál a pronikla z tradičního čistě židovského prostředí mezi pohany a do celého civilizovaného světa? Jak se jim mohlo podařit překonávat ony, dnes bychom řekli, kulturní a společenské bariéry tehdejších zvyků a pravidel a i povinností? Protože povedlo se to proto, že podnětem všeho vyprávění ve Skutcích apoštolských nejsou ty lidi, ale Boží slovo, evangelium. Ano, samozřejmě, že ty postavičky, o kterých čteme, tam putují, dějí se, vystupují, ale základním obsahem onoho vyprávění je obsah šíření a dopad evangelia, zvěsti o Pánu Ježíši. A jsme sice zvyklí to říkat, ale u skutku si musíme o to víc uvědomit, že tomu slovu říkáme živé slovo. Ano, ti lidé jsou také živí, někdy až moc živí, ale to slovo je živé. A tak bych navrhoval tak pracovně, abychom nejpřesněji přeložili název té biblické knihy jako Skutky, které Boží slovo konalo skrze apoštoly. Skutky apoštolské. A aby jsme tam uprostřed a nevynechali to, že to nebyla jejich schopnost, jejich nátura, jejich odvaha. Není to předně o lidech. Není. Hlejte. Po smrti prvního křesťanského učedníka Štěpána padl na mnohé strach a tak se rozprchli po Římské říši. No. Tak teď to chápem, teď je to o lidech. Tím by ovšem mohl začínat spíš oddílek popisující zánik církve, že jo? Na první věřící dolehlo pronásledování a tak se rozutekli a zmizeli po světě. A tím by mohl život církve skončit a celý skutky by byly tak jako 3-4 kapitoly. Jenže tomu tak nebylo. To je první dobrá zpráva pro nás dneska, že i když Pán Bůh dopouští na své věrné těžké chvíle zkoušky a bolest a v jejich případě taky fyzické pronásledování, neznamená to jejich zničení a může to posloužit k dobrému. My myslíme jinak. Prostě. My myslíme jinak, jsme zvyklí hledět hlavně na sebe a ve chvíli, kdy je mi dobře, děkuju a Pána Boha chválím. Ve chvíli, kdy mě něco bolí a není mi perfekt, tak najednou je někde nějaká vina, nějaké špatně. Kolikrát jsme to už mezi sebou říkali, že ta církev měla vždycky body napřed, když jí bylo úzko. A věrohodnost toho, co církev nese, a každý jednotlivý křesťan, co na sobě nese, je přímo úměrné tomu, když věrohodné je to slovo, které člověk nese. O utrpení a vzkříšení Páně. Já přesně nevím, jak církev, řekněme, zahrnutá blahobytem, zvěstuje utrpení Páně. Já to vlastně nevím, jak by to mělo jít. Věrohodně zvěstuje. Zvěstovat může, ale aby to bylo víryhodné světu kolem. No a tak co píseň husitskou známe? Kristus nám za škody stojí, jsem si tady poznamenal. Je prostě vidět, že pro ně tehdy víra měla obrovskou cenu a to okolí pozbuzovala úplně jinak, než když být křesťanem nic nestojí. Když je to snadná věc, řekněme, nebo šlehačka na dortu, jenom takový přídavek k společenskému životu. Tak dneska to neplatí, dneska to neplatí asi. No. To je otazník a vykřičník. Tak, nebudeme vyhlížet utrpení a nouzi a strádání a bolest. To taky Bible k tomu nijak nevyzývá. Jako, kde by bylo ousko, tam půjdu. To by bylo sebeubližování. Tak k tomu nikde v Bibli není výzva. Ale je taky marné pro víru a život v církvi čekat, až nastane příznivější podnebí a příznivější doba. No, to je marné. Že třeba nastoupí jiná nálada ve společnosti, aby to slovo církve bylo více přijímáno. Nečekejme. Nebo já se budu tomu sboru a té církvi věnovat, až nastanou lepší okolnosti. Pozdě. Kdyby apoštolové čekali na vhodnější příležitost, církev by tu nikdy nebyla. O tom je to slovo, které tak obdivujeme ve skutcích. Slovo se prosadilo. Tenkrát po smrti Štěpánově právě pro následování pomohlo evangelium šířit, protože ti, kteří pro víru opustili Jeruzalém a první sbor, neuměli nenést dále svědectví o Ježíši Kristu. A kamkoliv přišli, řekli, trpěl Kristus Pán. Doslova tam stojí, evangelizovali. No, Bible tím skutečně myslí trochu něco jiného, než my jsme zvyklí pod tím slovem dneska. Žádný stadion, plakáty, velká shromáždění, to tehdy nebylo ani náhodou. Houfečky uprchlíků byly tehdy, prosím. A tím, jak šli, evangelizovali, nevylepovali plakáty, nepořádali setkání, seance, sklepíčky. Řekněme třeba, že jsme právě proto, že žijeme v zásadě v pohodě, že jsme se tyhle věci prostě nenaučili. Ale řeknu k tomu hned, nám to scházet nemusí. Ti první evangelizátoři, to slovo zatím udržím, nepořádali nápadné akce, ale svědčili docela obyčejně, protože žili, jak žili. A zůstávali křesťany. Z víry v Pána, který za ně zemřel. Jak se to říká? Pán Bůh za mě umřel a vykoupil mě z mých vin. Co to znamená? Třeba, že se nemusím hnát, rvát, spát se, aby po mně něco zbylo. To nemusím. Je to jedna z variant, jak to povědět. A oni zvěstovali dobrou zprávu, přestože sami s Baťuškem uprchlíci hledali nové místo k žití. Od člověka k člověku, potom v nějakých nedělních shromážděních. Nebylo to o člověku, ti lidé nebyli k obdivu. Naopak. Ale byla to zvěst toho slova, které účinek mělo. Byla to ta hřivna, kterou dotyčný pustil prostě do světa a ona se vrátila se 100% užitkem. To je to nepochopení. Nebo to je to k nepochopení na evangeliu. Moc boží byla s nimi a veliké množství lidí uvěřilo. Řekněme třeba, že je to nové téma, které tu církev čeká. Otázka, která nás má zaměstnávat, protože věříš-li živému evangeliu, Kristus umřel za mě i za tebe a vstal, tak nás čeká dopad tohodle slova. Jaký to bude mít výsledek? Se svým svědectvím se nejprve obraceli na Židy. U nich hledali první útočiště, jim taky samozřejmě vyprávěli o tom, že ten Mesiáš, kterého čekají, už přišel. Že se prorocká zaslíbení už naplnila a když se narodil Pán Ježíš a umřel a byl vzkříšen. Já samozřejmě nemůžu teď vykládat tenhle verš o tom, že naším úkolem je vyhledávat spoluobčany židovského vyznání a hrnout to k ním. Ne, to takhle nejde. Jsme v jiném prostředí, v jiném světě a přece nám tenhle verš ale může být něco platný. Například, že první zastávka by asi měla být u těch, kteří o těch zaslíbeních božích něco vědí, kteří z tradice víry žijí, vyrůstali v ní. A tak není divu, že ti, kteří nesou slovo Páně živé, jdou nejprve k ním. Dneska bych to nazval třeba vnitřní misie, je na to takový název. Těm domácím. No přeci pamatuješ, ne? Znáš tradici své rodiny. Tak to dělali apoštol Pavel, když nejdříve kázal v synagogách a navazoval svým zvěstováním na starozákonní víru. Vypadá to, jako kdyby tahle možnost dneska už byla pryč. Čeká dneska ještě někdo splnění nějakého zaslíbení? A tenkrát se stalo něco nového A o tom je další užitek té knihy Skutků apoštolských pro nás, že se pár lidí odvážilo kázat přímo pohanům. Pro nás je zajímavé, že se to neděje na základě žádného církevního usnesení, žádné taktiky, ani strategie geniálního misionáře. Nikdo tu vlastně není zmíněn, kdo tak činil. Prostě ti rozstěhovaní křesťané tak začali. Viděli, slyšeli, že i ti lidé okolo mají svoje starosti a svoje trápení a potřebují slyšet něco, co by je potěšilo. Zase, rozumějte, to není vytáhnout knížku katechismu a rozdávat ji v práci spolu pracovníkům. Vědět, že tenhle život má dosti svého trápení každý den a že slovo euangelia, té dobré zprávy, platí napříč tradicí, vírou, vzděláním, východisky, pozadím života, situací. Napříč. Že každý může slyšet od Pána Boha živé slovo záchrany, milosti, odpuštění, blízkosti. Zvěstování pohanům vůbec není vyčpělý motiv. Jakkoliv v té formě, která nás první napadne, že jako teď máme víc z kostela, koho potkám, toho vzít za rukav a narvat do něj kus Bible. To tak přeci ne. Křesťané se na rozdíl od jiné strany světa prostě liší tím, že se světem nikdy nesplynou, například tím, že nesou zprávu o tom, že smrt je součástí boží přítomnosti v tomhle světě. Na Golgotě. Nebo ne? Jo. A že to není ztráta všeho a konec všeho, a že nejde o to, jestli po mně něco zbylo, ale jde o to, jestli se ke mně Pán Bůh přiznává. Jestli zná on mě, zná. Teď jde o to, jestli znám já jeho. Znám, neznám. A že tenhle svět Bůh neodvrhnul a nezapomněl a nevzdálil se, ale že tenhle svět zná a cítí s ním a nechce se ho stranit a nechce se odloučit, to má ten křesťan vědět, žít, vyjadřovat. No a pozvat. No. Pozvat k mýmu životu, bude-li to život věrohodný, pozvat k mýmu životu ty okolo. Tak neboj, nebo nestarej se tolik, nebo netrap se, a nebo brečím s tebou a raduju se s tebou. Pán Bůh se k takovéhlemu odvážnému způsobu přitakání k živému evangeliu přiznává a kdo neváhá, dělá dobře, neváhá nad tím slovem, nad tím evangelium, dělá dobře a dostane sílu udělat ten krok, který je těžký, odvážný, zdánlivě a mnohdy je nemožný pro nás fyzicky k těm druhým. Pán Bůh tyhle odvahy schvaluje sám. Tak máme konat, koho přivedu já? Koho přivedu já? Jestliže si Pán Bůh vyvolil Izrael jako svůj lid a jemu slíbil spasitele, je možné beze všeho to teď nabízet druhým, jako i jiným? Není to proti božímu plánu? Bude možné zvěstovat Ježíše a jeho spasení i těm, kdo nevyrůstali v tradicích víry, křesťanství? Nejsou to dva světy, které opravdu stojí jak magnety proti pólu a nesetkají se nikdy? Tak to jsou vážné otázky, měli je oni tehdy, máme je právem i my, když se pokoušíme nesměle oslovit dnešního člověka, který o církvi není vůbec nic, když je není vychován ve víře, nikdy Bibli neviděl. Jak je to těžké? No, je. Neskreslit nic z křesťanské zvěsti, nepoplést to, neodradit ho, anebo mu nenatřít jen takový barevný nátěr na vršku něčeho hezkého, milého. To je těžké. A jakmile tyhle ty metody a způsoby si ověřujeme, neřešme lidský výkon. Nezapomínejme na moc Božího slova, na živé evangelium, které může znít třeba, no, já nevím jak, ale já z toho strach nemám, řeknu. A reakce druhého by mohla být, no to mě jedno, že on nemá strach, anebo jak to je možné, že on nemá strach? Jak to, že to jemu jde? Dobrá, dál, byl vyslán Barnabáš, syn útěchy, aby věc posoudil. To je dobrý, vybrali skvělýho člověka, ve čtvrtek to zaznělo z Petrových úst. Jednomu docvaklo a stačí, jednomu. A byl to právě on, kdo se zastal Pavla po obrácení u Damašku, ujal se ho ve chvíli, kdy se ho ostatní báli, nevěřili mu, nedůvěřovali, zaručil se, že Pavel není podvodník. Ten jeden Barnabáš počítal s tím, že Pán Bůh a Duch Svatý hledá a otvírá nové cesty, na které nikdo dosud nespoléhal, nevěřil ani je neskusil. A do té nedůvěry zasáhlo slovo nově, velmi nečekaně. A nejenom, že neshledal Barnabáš tehdy, jak jsme četli v Antiochii, nic závadného, naopak se radoval z jejich díla a hned se k ním přidal a zavolal na pomoc právě Pavla, zapojil ho do práce. A takhle najednou začne misijní práce někoho, kdo dosud stál v ústraní, ba dokonce druzí s ním vlastně nechtěli mít nic společného. A tak čteme, že Barnabáš s Pavlem v Antiochii zůstali a teď vyučovali tam. To slovo je důležité, zapojit do těchto úvah. To je velmi technická záležitost, trochu to a právem připomíná školu. A úkoly. A povinnosti. A pravidla. A řády. Víra se přeci nedá naučit, řeknete, jako pokud zvěstuju víru, tak kolem sebe zářím nějakým pocitem. A teď najednou slovo vyučování a zvoní. Je 6, 7, 8. A zase na to současný člověk řekne, ale víra je přeci dar, není to nauka, ale je to osobní rozhodnutí, je to taky prožitek, vztah, ne učení. Jenže víra má taky svůj obsah a to ty skutky chtějí povědět. A ti, kdo se odevzdávají Pánu Ježíši, ho potřebují znát, ale pořádně. Pokud se někomu chci odevzdat a svůj život s ním spojit, tak ho asi musím poznat, ne? A potřebují o životě Pána Ježíše znát a znát jeho slova a jeho kázání a znát ta prorocká zaslíbení, než kvůli naspaměť, abych jim mohl kdykoliv v životě důvěřovat, nejen o Vánocích. A znát příběhy lidu izraelského, to je to vyučování, o kterém tady Barnabáš a Pavel mluví. Takže víra nic mlhavého, neurčitého, jenom na náladu. To, co Ježíš přináší, není dojem, pocit. To pak je blízko k přeludu a falešnostem. Pozor. Je dobré a nutné znát o jeho životě co nejvíc, co říkal, co dělal, co odmítal, abychom poznali, co k víře v něho patří a co je jen pověra, nálada, lidové náboženství. Proto člověk potřebuje ono vyučování, řádnou katechezi, jak o ní mluví tady kniha Skutků apoštolských. Aby věděl, komu uvěřil. Já vím, komu jsem uvěřil, říká apoštol v epištole. Proto dneska učíme děti, dospělé, to je tak jako pro zářijové téma. Protože víme, že to vyučování pomůže nejenom poznat, naučit se odříkávat, ale rozumět, pochopit a hlavně kdykoliv mi naskočí uprostřed týdne, uprostřed situace, moment, na který mohu spolehnout, důvěřovat. To je živé slovo. A v tuhle chvíli čteme, že v takové situaci byli ti, kteří se tehdy ve víře shromažďovali a nesli ono svědectví, byli poprvé nazváni křesťany. Krásná historická zmínka, je to dobré. Poprvé byli v Antiochii nazváni křesťané. Znamená to teda, že to budilo pozornost, že se o nich vědělo, třeba že šli jako na šestou na biblickou. No, večer se shromažďovali. Že se, ano, začali nějak odlišovat od svého okolí, když dostali zvláštní název, zvláštní jméno. Věsme, a to víte, že to nejdřív bylo jako opovržlivý název, opovržlivé jméno. To jsou ti Kristovi, křesťané. Neříkali jim pobožní, neříkali jim noví, neříkali jim lepší, říkali jim, to jsou ti, co se drží toho Krista. Pojďme to přijmout naplno a povědět si, že to je pro nás nejdůležitější označení. Kdyby takhle svět i s tou dávkou prvotního opovržení ukazoval na lidi víry, to jsou ti Kristovci. Že by to bylo víc, než když se to jenom řeší, jestli evangelík, katolík, český bratr nebo jednoťák, husita. Jo. Pojďme si více hodnotit onoho označení křesťan. Nejde o hodnocení zbožnosti, angažovanosti, morálních kvalit, ne. Jde o to jméno, ke kterému můj život, moje zkušenost, moje důvěra zcela se oddává. Ježíš Kristus, ten, komu patřím, je ten, který trpěl a byl vzkříšen. No a zbývá nám poslední zpráva 11. kapitoly Skutků apoštolských v téhle jakoby zhuštěné zprávě o tom, jakže se to křesťanství šířilo a co bylo jeho doprovodnými jevy. O tom, že mladý, kvetoucí antiochejský sbor nezapomínal na své starší sestry a bratry v Jeruzalémě. A když uslyšeli, že hrozí hlad a strádání, rozhodli se nikoli myslet na sebe, poučit se z chyb a nakupovat do zásoby, ale zorganizovat pomoc. A tak zase tak farářsky vhodné. Poté, co nám Skutky apoštolské připomenou, že ono křesťanství bylo to vyučování, tak hned to druhé je, že to byla sbírka. Jako průvodní projev mimořádnosti onoho společenství. Jestli něco se nám má stát vzorem z toho, co oni tehdy konali, tak je, že chodili na vyučování a konali sbírku. Pomoc důležitá nejenom jako pomoc křesťanům proti hladu, ale taky jako výraz jednoty církve. Prosím, mějme na paměti, že to bylo posílání peněz do jiné církve. Všichni Kristovi vyznavači po celém světě rozptýlení, různými jazyky mluvící, pocházející z různých národů a tradic, tvoří jedno tělo, patří k sobě, to tenhle řádek vyjadřuje. Bez toho, že by jedni o druhých věděli, nelze svědčit o Kristu jako o hlavě jednoho těla. A nemilujeme-li bratry, to už zaznělo u toho Jákoba, těžko budeš milovat Boha. Smíření s Bohem předchází tomu, že snadno potom vidím bratra v bližním. Boží požehnání takovému sboru je potom dávno zaslíbenou Boží akcí vůči všem, kdo takhle na něj spolehli. A to dávno, to myslím od Geneze, od 12. kapitoly, kdy lid Boží z Božího pověření začal po téhle zemi chodit. Boží požehnání dostává společenství, které se připojí, přijme tahle pravidla. Amen. Modlíme se. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi vedl svou církev a vedeš dodnes tímhle světem vstříc svému království. Neneseme sami sebe na trh tohoto světa, ale neseme tvoje evangelium. Živé a mocné slovo, kterému chceme důvěřovat. Amen.